У Мінску адбыўся сімпозіум, прысвечаны Божай міласэрнасці. Ён прайшоў пад дэвізам «Хрыстус – валадар міласэрнасці». Навукова-грамадская сустрэча праходзіла ў Мінскім катэдральным касцёле. Арганізаваў яе мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Сімпозіум распачаўся з малітвы і асвячэння абраза Божай міласэрнасці. Яго эксцэленцыя ў сваім уступным слове нагадаў пра тое, што чалавецтва, нягледзячы на ўсе свае дасягненні, стаіць на краі бездані. Чалавек, у прыватнасці нагадаў мітрапаліт, усё жыццё жыве так, як быццам Бог не існуе. Здаецца, што карабель нашага жыцця, таксама і духоўнага, тоне падчас вялікай буры на моры 21-га стагоддзя. Але, падкрэсліў яго эксцэленцыя, Тадэуш Кандрусевіч, сёння Езус міласэрны прамаўляе да нас, чаго вы баіцеся, не будзьце слабымі ў веры, я з вамі ва ўсе часы. Сам мітрапаліт выступіў з дакладам на тэму «Божая міласэрнасць. Надзея сучаснага свету». З дакладамі таксама выступілі выкладчык вышэйшай духоўнай семінары ў Гародні, ксёндз доктар Ежы Лівінскі, яго даклад меў назву «Культ Божай міласэрнасці», грэка-каталіцкі святар айцец Андрэй Крот з дакладам «Хрыстос чалавекалюбец паводле традыцыі візантыйскай царквы», выступаў ксёндз Віктар Гайдукевіч з дакладам «Святы апостол Павел, сведка і місіянер Божай міласэрнасці» ды іншыя. Скончыўся сімпозіум з святой імшой, блаславленнем прысутных і распачаццем перагрынацыі абраза Езуса міласэрнага і рэліквіі блаславёнага ксёндза Міхала Сапоцькі. У працяг сімпозіума ўначы таго ж дня у Менскай архікатэдры адбылася дыяцэзіяльная маладзёвая ноч чування. І яе дэвіз таксама быў «Хрыстус – валадар міласэрнасці». Чуванне распачалося з тэатральнага прадстаўлення пра святога апостола Паўла. Да самай раніцы хлопцы і дзяўчаты з Менска, Маладзечна, Жодзіна, Барысава, Магілёва разам маліліся, спявалі, адаравалі на святейшы сакрамант, слухалі Слова Божае і славілі ўваскрослага Езуса Хрыста.